Ikiziga cy'umwana w'umuhungu w'imyaka 12 cyatowe mu gatondo kuno wa gatanu mu gitara cy'imikaratusi kiri ku mutumba Rusagara wa komine Mugina, nkuko byemezwa n'umuhanuzi wa musitanteri w'iyo komine ajejwe iby'intwaro n'imibano. Uwo mwana yarasanzwe ari imfuvyi mu muryango y'abamwo, bavuga ko bamuherutse kuri uyu wa kane agiye ku ishure ariko ko atagarutse. Mawenimana Anita yarasanzwe amutunze, avuga ko adatahura icatumye Munezero Egide yicwa.
Uwo mwana twaririrwanye kuva mu gitondo fashe dukogwa nkuko bisanzwe yiteguye kuja ku ishuri, ndamugati hafi witegura uje ko uje ku ishuri. Umwana caragenda kuva massage sinongeye kumubona, nivyo kujya vya sasita ntavyo yafunguye. Ntituratahura nubwenge bwarataka, ntituramenye umuntu iba yamwije. Numwana mutoyi, umwana w'imyaka 12 nubu ntituratahura uvuga uwo mwana, ntitubitahura na gatoya.
Inshuti z'ico kibondo caraye catswe ubuzima zaguye mu gahundwe zumvise iyo nkuru mbi nkuko umwe muri babivuga. Naho imboneye Helena akanababazwa n'ingene ikiziga cico kibondo cafubwiye batagaraguye.
Cyamaze kubyumva narishwe n'agahindanye, ndiruka ndondera abona ubaza kugeza aho mpura n'umuntu akora hajyanye yitwa Sitani, ambwira ati ikiziga bamaze kukijyana mu cyo bitoke. Mu nyuma bambwira ngo bamaze kumuhamba, nta namubonye no kumubona. Narumiwe nyine, ndabura icyo mvuga, ndabura n'icyo mfata, nicwa n'agahindanye ngaho.
Haba aho uwo mwana yahora aba canke mu muryango, basaba amatohoza yihuta kwiganagurwa bunyamaswa yakorewe ico kibondo.
Twenukuri twosaba ko abajije umutekano bodufashe kugira amatohoza, kuko barabishoboye batutohoreze no kuri umuntu baragire nabo uwo mwana, nico dusaba.
Umuhanuzi wa musitanteri wa komine Mugina yemeza ko Munezero Egide yishwe anigishijwe umugozi. Bizimana Jean Marie yiyamiriza ubwicanyi bwakorewe ico kibondo.
Tumaze kubyumva twaciye dushika aho byabereye, mu by'ukuri dusanga ku mwana inkozi z'ikibi zamunize. Hama nyuma twarisunze ababijeje nyamiramabi n'abaganga kugira bashobore kudufasha turabitwomenya icyo ashobora kwica umwana. Nyuma yaho twaciye tugirisha inama yo guhumuriza abenegihugu ndetse no kuyamiriza ako kabi kabishe izo nkozi z'ibibi zishe umwana ataho yabwigeze atakindi barondara atari ukuguma bahekura Uburundi.
Muri komine Gihanga intara Bubanza naho umupolisi w'igihugu yarakomerekejwe n'amasasu mu ijoro ryo kuri uyu wa kane mu kigwati c'amahoro c'umukagwema, nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'igipolisi c'Uburundi Pierre Nkurikiye. Abicishije ku buhinga bwa none Twila uwavugira igipolisi cy'u Burundi yamenyesheje ko ibyo byabaye nk'igihe cy'isaha imwe n'iminota 45 z'ijoro. Abajejwe umutekano bariko basubiza inyuma abo yise abasuma bari baje kwiba ku mabarabara ya Ndwi na Munani, kandi ko atakindi cyononekaye. Abanyagihugu bo ngaho mu kigwati cy'amahoro cyo mu Kagwema babwijwe irya Amerika ko amasasu yumvikanye mu kiringo cy'iminota 20, kandi ko urujya n'uruza rw'amamodokari yari kwaja mu ntara cy'ibitoke rwahagaze minota 30. Ayo makuru kandi yemeza ko abo bari bateye basubijwe inyuma n'abajejwe umutekano bagana mu kibira cimeza ca Rukoko iyo bari baje bava i Bujumbura. Evariste Nziko Banyanka, ijwi rya Amerika.